Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 19 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM na Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Tupaini Kipese na Radio Baraka DRC, Lulu FM Malindi na Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, kodi ya miamala ya simu iliyowekwa hivi karibuni na serikali ya Tanzania imezusha malalamiko mengi. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema nini kuhusu kodi hiyo?
Kwa uchumi wa nchi hasara ni kubwa, kwa sababu unaumiza watu wa chini na wafanyabiashara wadogo wadogo. Unapoumiza wao, athari yake ni kubwa kwa uchumi.
Na katika habari nyingine, raia watatu wa China, wawili wa Mauritania, watekwa nyara kaskazini mwa Mali.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Daktari mkuu wa kitaifa hapa Marekani, Vivek Murthy, amesema Jumapili kwamba ana wasiwasi kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya virusi vya korona nchini, wakati akielekeza sehemu ya lawama kwa makampuni ya mitandao ya kijamii kwa kutofanya vya kutosha kuondoa habari potofu kuhusu umuhimu wa chanjo. Wakati akizungumza na televisheni ya Fox Jumapili, Murthy amesema kuwa kuna takriban kesi 1029 za maambukizi mapya zinazoripotiwa kila siku hapa Marekani, zikiwa sawa na zilizoshuhudiwa Aprili mwaka uliopita wakati janga la corona lilipoenea kote nchini. Amesema kuwa aina mpya ya virusi aina ya Delta ni hatari na vyenye kutisha. Ameongeza kusema kuwa habari njema ni kwamba waliopokea chanjo wana kinga ya hali ya juu. Ripoti zimeongeza kusema kuwa 95% ya vifo hapa Marekani kwa wakati huu ni vya wale ambao hawajapewa chanjo. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Joe Biden alisema kuwa taarifa za kupotosha kuhusiana na chanjo kwenye mitandao ya kijamii zinahujumu juhudi za kupambana na janga hilo. Kampuni ya Facebook inayotazamwa na mamilioni ya watu kote ulimwenguni imesema kuwa imeondoa zaidi ya jumbe milioni 18 zenye kupotosha kuhusu chanjo za COVID katika siku za karibuni. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel Jumapili amesema kuwa mafuriko yanayoshuhudiwa Ulaya ni ya kutisha, wakati akiahidi msaada wa kifedha kwa eneo lililoathiriwa zaidi nchini humo. Kiongozi huyo amesema kuwa lugha ya Kijerumani haitoshi kueleza hali iliyoko, wakati idadi ya vifo ikifikia 157 nchini humo na 184 kwa ujumla barani Ulaya. Timu za uokozi zimeendelea kutafuta manusura kwenye wilaya ya Bavaria kusini mwa Ujerumani. Barabara zimegeuka kuwa mito, wakati magari yakisombwa kwenye eneo hilo linalopakana na Austria. Eneo la Weila lililoko kusini mwa Cologne limeathiriwa vibaya zaidi, ambako takriban watu 110 wanasemekana kupoteza maisha. Polisi wanasema kuwa miili zaidi inatarajiwa baada ya viwango vya maji kushuka. Mafuriko yalianza Jumatano kwenye mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwemo Ujerumani na Ubelgiji. Baadhi ya maeneo yamebaki bila huduma muhimu kama vile umeme au hata mawasiliano. Na raia watatu wa China na wawili wa Mauritania walitekwa nyara Jumamosi kwenye kituo cha ujenzi kaskazini mwa Mali, ambapo watu wenye silaha walivamia kituo hicho cha vifaa vya ujenzi na kuwachukua mateka, jeshi la Mali limesema. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Uvamizi huo ulifanyika umbali wa kilomita 55 kutoka mji wa Kwala, eneo la kawaida linalotumiwa na makampuni kusafiri kupitia kaskazini mwa jangwa la Mali, jeshi limesema. Baadaye Jumamosi jioni, watu wenye silaha walishambulia kituo cha ukaguzi wa barabarani katika mkoa wa kati wa San, karibu kilomita 400 kutoka mji mkuu Bamako, jeshi limesema katika taarifa ya pili. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo. Maeneo mengi ya Mali yamegubikwa na ghasia tangu mwaka 2012, wakati makundi mengi ya waasi yalipoanzisha mashambulizi dhidi ya serikali ya Mali kwa kutaka utawala zaidi. Waliotekwa nyara Jumamosi ni wafanyakazi wa kampuni ya ujenzi ya China, Covec, na kampuni ya Mauritania ya ujenzi wa barabara ATTM, ambazo zilikuwa zinaboresha kituo hicho cha ujenzi, huku wakipatiwa ulinzi na kampuni binafsi ya usalama, taarifa ya jeshi imeeleza. Washambuliaji hao waliondoka pia na magari matano kabla ya kuchoma moto sehemu kubwa ya kituo hicho cha ujenzi na kuharibu crane, malori ya kupakia na kumwanga mchanga na vifaa vingine vinavyomilikiwa na kampuni hizo, imeongeza taarifa hiyo ya jeshi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ripoti zinasema kuwa polisi wa Israeli Jumapili wamekabiliana na waandamanaji wa Kiislamu kwenye eneo moja takatifu kwenye mji wa zamani wa Jerusalem, ambako Wayahudi walikuwa wakielekea kuadhimisha sherehe za kidini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hali ya taharuki ilitanda kati ya Wapalestina na Wayahudi kwenye eneo la msikiti wa Al-Aqsa, ambalo pia linajulikana kama Temple Mount na Wayahudi. Waziri mkuu wa Israel mwenye msimamo wa mrengo wa kulia, Naftali Bennett, amesema kuwa anaunga mkono uamuzi wa serikali kuruhusu Wayahudi kufanya sherehe zao kwenye eneo hilo. Wajumbe wa Umoja wa Mataifa kwenye maeneo ya Kipalestina kupitia ujumbe wa Twitter wameelezea wasiwasi wao kutokana na hali inayoendelea. Pia wameomba viongozi wa kidini na kisiasa wa Israel kutuliza hali ili kujiepusha na ghasia. Eneo hilo takatifu liko Jerusalem Mashariki, ambalo Israel ilikalia mwaka 1967, ingawa linasimamiwa na shirika la Kiislamu la Wakf, ambalo linatoa ruhusa kwa Wayahudi kutembelea japo kwa shingo upande. Na mahujaji Jumapili waliondoka kwenye mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia kuelekea Mina, ikiwa kama sehemu ya ibada ya Hija, ambayo kwa mwaka wa pili sasa inahudhuriwa na watu wachache tu kutokana na janga la virusi vya korona. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ni watu 60,000 waliopokea chanjo kamili kutoka nchini humo ambao wameruhusiwa kushiriki. Katika nyakati za kawaida, takriban mahujaji 2.5 million hushiriki. Tangu Jumamosi, makundi ya mahujaji yamekuwa yakifanya tawaf kwenye msikiti mkuu wa Mecca wakati wakizunguka kwenye Kaaba. Baada ya hapo, mahujaji huelekea Mina, ambalo ni bonde linalozungukwa na milima takriban kilomita 5 kutoka msikiti mkuu wa Mecca. Mahujaji waliletwa Mecca Jumapili kwa mabasi yaliyokuwa na watu wachache tu kutokana na kanuni za kujiepusha na maambukizi ya korona. Serikali imesema kuwa imeweka walinzi kutoka makampuni ya kibinafsi kwenye maeneo ya umma ili kuhakikisha kuwa watu wanaweka umbali unaohitajika ili kujiepusha na maambukizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka Tanzania. Tozo mpya ya kodi kwenye mfumo wa kutuma na kupokea pesa kwa kutumia simu ya mkononi iliyowekwa hivi karibuni na serikali ya Tanzania imezusha malalamiko mengi kwa Watanzania ambao wameikemea kodi hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini serikali inaeleza kuwa huu ndio muda wa kuanza kuzoea kulipa kodi kwa ajili ya uchumi wa kweli. Nimezungumza na Shamisa Al-Katri, mtaalamu wa masuala ya siasa na uchumi, ambaye anaishi Silver Spring hapa Marekani, ili kujua msimamo wake juu ya kodi hiyo ya miamala ya simu.
Kwa na haki, serikali siku zote inakuwa na haki kufanya inachotaka, lakini issue ilikuwa ni kwamba yeah, is it right? Sure, na athari zake ni zipi? Nafikiri ndio ilikuwa jambo ambalo serikali hakuangalia, kwa sababu wao wamekuwa short katika budget, lakini hawakuangalia athari zake ambazo zitawaathiri watu wa chini.
Kwa hiyo unafikiri hatua hii au kodi hii mpya ina athari kuliko faida kwa nchi, kwa uchumi wa nchi?
Kwa uchumi wa nchi hasara ni kubwa, kwa sababu unaumiza watu wa chini kiwame na wafanyabiashara wadogo wadogo. Unapoumiza wao, athari yake ni kubwa kwa uchumi. Ni kwamba serikali kwa sababu iko short katika budget imekaa ifikirie haraka haraka ipate wapi pesa nje za kuweza kuziba pengo hili, lakini ni kwamba hawakufikiri zaidi au hawakuwa na research ya kutosha kuangalia athari kubwa zaidi ya mswada huu wa kuongeza asilimia ya makato ya miamala. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba watu wengi wa chini ambao hawa walikuwa wanaitegemea hii mfumo wa kutuma pesa kwa simu, sasa watakuwa hawana uwezo wa kutuma tena kutokana na makato yake kuwa makubwa. Na huwezi kulinganisha kama hapa kwetu ambapo kila pahali utakapokwenda kuna mfumo wa benki, lakini kule kwetu huu kwa watu maskini na wafanyabiashara wadogo wadogo ni mfumo ambao waliufanya kama ni benki kwao.
Tatizo ni kiwango cha kodi yenyewe au ni kufikiria tu kuweka hiyo kodi ni inakuwa ni tatizo?
Makato yamekuwa ni makubwa sana. Gharama yake ni kubwa. Chanelewa. Na ni kwamba kuna watu walijiajiri, walifungua vibanda vya kutuma hizi pesa za M-Pesa, mfumo wa M-Pesa. Na matokeo yake ni kwamba watu wengi watakapokuwa wataacha kutuma pesa kwa kutumia mfumo huu wa simu, matokeo yake ni kwamba hawa vijana wengi watakuwa jobless, watakuwa hawana njia za kujiajiri. Ukiangalia vile vile ni kwamba hata biashara za watu wadogo wadogo ambao biashara zao zilikuwa zinakwenda haraka zaidi na kipato chao kinakuwa kizuri zaidi, inakuwa zitafungua faida yao. Na maana yake ni kwamba unapunguza faida ya mfanyabiashara na kodi yako itapungua vile vile. Malalamiko mengi ukisoma hasa mtandaoni utakuta wananchi wengi wana hasira na wabunge ambao wamepitisha sheria hii. Kwa sababu wanasema wabunge kwanza hata mishahara yao haikatwi kodi. Wafanyakazi wa kawaida wenye mishahara midogo au madaktari na wafanyakazi wengine mishahara yao yote inakatwa kodi. Lakini hawa wabunge ambao hawakufikiria watu wa chini wamepitisha sheria, mishahara yao haikatwi kodi.
Kwa hivyo unashauri nini serikali?
Ushauri wangu kwa serikali, itafute vyanzo vingine vya kodi au ifikirie kuanzisha kuwawezesha wafanyabiashara wengi zaidi, maanake utakuwa na walipa kodi wengi zaidi. Kwa hiyo serikali haitakuwa haina matatizo ya kufikiria kuwapiga kodi watu za ovyo ovyo, watu wa chini na kuwaumiza zaidi.
Nisha Misal Katri akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Silver Spring, Maryland. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mwenzangu Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Mazungumzo ya hivi karibuni kati ya serikali ya Afghanistan na kundi la Taliban mjini Doha, Qatar, yamemalizika Jumapili bila ya kupiga hatua zozote, wakati kiongozi wa kundi hilo akisema kuwa anajilazimisha kwenye suluhisho la kisiasa katika mzozo huo. Wawakilishi wa ngazi ya juu kutoka serikali ya Afghanistan, akiwemo mkuu wa baraza la kitaifa la maridhiano Abdullah Abdullah, wamehudhuria mazungumzo hayo wakati wanamgambo wa Taliban wakiendelea kufanya mashambulizi kwenye sehemu nyingi za Afghanistan. Kikao hicho cha siku mbili kililenga kufufua mazungumzo yaliyokwama, lakini makundi yote mawili kupitia taarifa ya pamoja yamekubaliana kukutana tena wiki ijayo. Wapatanishi wa Qatar kwenye mazungumzo hayo wamesema kuwa wakati wa kumalizika kwa kikao cha jana, pande zote zilikubaliana kuzuia maafa ya raia, yakiwa makubaliano dhaifu kulinganisha na makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano. Na Afghanistan imesema Jumapili kwamba imewaita wanadiplomasia wake walioko Pakistan warudi nyumbani hadi pale Kabul ishughulikie ukosefu wa usalama ulioko, huku ikiomba uchunguzi ufanywe dhidi ya watu waliomteka nyara binti wa balozi wa Afghanistan wiki iliyopita. Taarifa hizo zimetolewa muda mfupi tu baada ya serikali ya Afghanistan kusema kuwa binti huyo kwa jina Silsila Alikil alitekwa nyara kwa muda wa saa kadhaa, huku akiteswa na watu wasiojulikana mjini Islamabad na kisha baadaye kuachiliwa Ijumaa jioni. Serikali ya Pakistan imesema kuwa uchunguzi wa ngazi ya juu unaendelea, huku balozi wa Afghanistan nchini humo ukisema kuwa Alikil alitekwa nyara wakati akiwa kwenye gari la kukodi. Wizara ya mambo ya kigeni ya Afghanistan imesema Jumapili kwamba ujumbe wa kidiplomasia kutoka huko unatarajiwa kutembea Pakistan hivi karibuni ili kufahamu zaidi kuhusiana na kisa hicho. Wizara ya mambo ya kigeni ya Pakistan kwa upande wake imekosoa hatua ya Afghanistan ya kuwaita nyumbani wanadiplomasia wake, ikiongeza kuwa inatumai kuwa hatua hiyo itabatilishwa.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Polisi wa Kenya wamesema huenda idadi ya vifo katika mlipuko mkubwa wa tenka ya petroli uliotokea Jumapili magharibi mwa Kenya ikaongezeka. Watu 13 walifariki na wengine kuungua sana wakati mlipuko huo ulipokumba mkusanyiko wa watu ambao walikuwa wanachota petroli iliyomwagika. Wachunguzi wanajaribu kufuatilia watu ambao hawajapatikana na kuchunguza mifupa iliyoungua vibaya kutoka kwenye mabaki ya tenka hilo. Shirika la habari la AFP lina ripoti na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Charles Chacha ambaye ni mkuu wa polisi katika kaunti ya Siaya ambako ajali hiyo imetokea Amesema watu 24 wamepelekwa hospitalini wakiwa wameungua vibaya. Awali alisema watoto walikuwa miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Wachunguzi wangali wanafukua kwenye mabaki ya vifusi na wanahofia kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Tanka la mafuta liligongana na gari jingine Jumamosi usiku na kupinduka karibu na Malanga, kiasi cha kilomita 315 kaskazini magharibi mwa Nairobi, katika barabara yenye harakati nyingi za usafiri kati ya Kisumu na mpaka wa Uganda. Watu waliokuwa wakiangalia walikimbia kwenye eneo la ajali wakiwa na madumu ili kuchota mafuta, lakini muda mfupi baadaye tanka hilo lilipuka na kusababisha moto mkubwa. James Omondi, mmoja wa watu walionusurika katika ajali hiyo, anaeleza.
Ni hali ya shida ama kutafuta ndio ilikuja ikasababisha, lakini wao wanasema shetani pia wao anatarajia kupatia mwanadamu akili mbaya. Na kufika mahali pa kuwezeshwa hali zilizotupata, cha kwanza naweza kupigia wale waliofiwa ama wale waliokufa kama wenzangu, na upigia pole, ingawaje mimi kaa niliwezeshwa kupona na wale wenzangu waliopona, naweza kumshukuru Mungu kwanza.
Wale waliofika kwanza katika eneo la ajali walifanikiwa kuondoka kwa usalama huku wakiwa wamechota bidhaa ya mafuta, lakini wengine walirejea kwa mara ya pili. Ulikuwa mkubwa sana na watu wengi zaidi waliwasili wakiwa na matumaini ya kubahatika. Diana Odongo, ambaye amepoteza jamaa zake wawili katika mlipuko huo, hapa naye anaeleza zaidi.
Toka tukaenda tukaanza kuchota fuel. Sasa kwanza kuchota fuel, bibia mke mwenza mwingine ako hapa juu pia akatoka. Pia anaenda kuchota fuel. Sasa akachota fuel. Baada kuchota fuel, tukachota chota, tukarudi tukaweka weka. Baada ya kuweka, sasa vile tulirudi, sasa tuende tuchote hiyo yenye walikuwa wamesema inatoka safi. Ndio hiyo tanki kalipuka, ikalipuliwa.
Wafanyakazi wa zimamoto waliwasili katika eneo la ajali saa 2 baadaye ili kuzima moto. Sababu ya mlipuko bado haijajulikana. Pikipiki 4 ziligundulika zinaungua moto sio mbali kutoka kwenye tenka la mafuta, na walioshuhudia wanasema madereva walikimbia kwenye eneo la ajali wakiwa na madumu na walikuwa karibu tu na tenka wakati lilipolipuka.
Kwa hiyo boma tumepoteza watu wawili. Tumepoteza kijana 22 years na 30 mwanamke mjane, akuwa na bwana. Bwana alikufa 5 years ago. Sasa alikuwa amebaki ndio alikuwa analea familia yake, alafu ameacha mtoto mdogo ndani yake.
Ajali zenye kusababisha vifo zinazohusu magari ya kubeba petroli zinazopita kwenye barabara hatari si jambo la ajabu nchini Kenya na eneo kubwa la Afrika Mashariki. Mwaka 2009 zaidi ya watu 100 walifariki wakati tanki la petroli lilipopinduka kaskazini magharibi mwa Nairobi, na mlipuko mkubwa ukawaathiri watu wengi waliokuwa kichota mafuta kutoka kwenye tanki hilo. Sio kitambo sana, kiasi cha watu kadhaa walifariki wakati tanki lingine la mafuta nchini Tanzania mwaka 2019 kulipuka, wakati mwaka 2015 zaidi ya watu 200 wakifa katika ajali mbaya nchini Sudan Kusini.
Tukielekea nchini Rwanda, serikali ya nchi hiyo imeanzisha zoezi la kupima virusi vya COVID-19 kwa wingi katika mji wa Kigali na katika wilaya nyingine 8. Ni baada ya serikali hiyo kuweka katazo la kutotoka majumbani kwao kwa wakazi wa Kigali na wilaya hizo kuanzia Jumamosi, hatua ambayo itadumu siku 10. Nimeongea na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera, ili kutaka kujua madhumuni ya zoezi hilo.
Serikali kupitia Wizara ya Afya imeamua kwamba itapima hadi ngazi za chini, kwenye ngazi ya chini kabisa, ukipenda ngazi ya shina kabisa, kiasi kwamba kila sehemu watapima 15% ya wananchi. Na hilo ni zoezi ambalo limeanza siku ya Jumamosi, limeendelea Jumapili na litaendelea pia Jumatatu na siku nyingine. Madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba ndani ya kipindi cha siku 10 hizi za katazo la kutoka nje, serikali iwe na picha halisi ya jinsi gani virusi vya COVID-19, sana sana virusi vipya maarufu kama Delta, ni kwa namna gani ama ni kwa asilimia kiasi gani vitakuwa vimejipenyeza mpaka kwa wananchi, kwa sababu kumeonekana kupanda kwa idadi ya vifo pamoja na maambukizi. Na wiki iliyopita waziri wa afya Daktari Daniel Ngamije alihakikisha kwamba katika wagonjwa ambao wanapimwa kwa sasa hivi, zaidi ya 60% ya watu wote wanaopatikana na virusi vya corona wana vile virusi vipya aina ya Delta, ambavyo vinaambukia haraka lakini pia vinaua watu haraka. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba madhumuni ya kupima huku ambako kunapima watu wengi, kuna nuia kuhakikisha kwamba kunatoa picha halisi ni kwa namna gani nchi hii imeathirika na virusi vya COVID-19, na kwa mantiki hiyo basi serikali haitakuwa na kitu kingine isipokuwa kuchukua mikakati zaidi kuliko ambavyo pengine tumekuwa tukishuhudia hali ya mambo ikiendelea siku zilizopita.
Rwanda ni moja ya nchi za Afrika ambayo kwa mara nyingi tu ilichukua hatua kali kabisa za kuweza kuzuia ongezeko la maambukizi. Sasa hivi nchi hiyo inakumbwa na virusi hivi vya aina mpya ya virusi vya Delta. Je, viongozi maafisa wa afya hasa wizara ya afya imeeleza ni kwa nini pamoja na hatua hizi kali, lockdown na nini, kufunga shughuli zote, lakini bado maambukizi yanazidi kuongezeka?
Labda tu niseme kwamba ni vigumu kuweza kuzuia maambukizi kama haya. Kumbuka Rwanda mipaka yake imefungwa, hakuna watu wanaoingia, lakini kwa raia wa Rwanda kutoka nchi za kigeni wanaingia, na wanaingia kutoka nchi ambazo tayari zimeshaathirika na virusi vya COVID-19. Hilo ni mosi. Lakini pili, shirika la ndege la Rwanda, ndege ya Rwanda, Rwanda Air, inasafiri kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Wizara ya Afya imeweka mikakati ya kupima virusi vya COVID-19, iwe katika uwanja wa ndege, katika mahoteli makubwa na katika maeneo mbalimbali. Kwa kweli serikali inajitahidi kupima, lakini nijisikia kusema tu kwamba hata kama hali inazidi kuwa mbaya, idadi ya maambukizi imepanda na vifo vimepanda, lakini hatujaona hali ambayo kidogo imekuwa katika yale mataifa ambayo yalikumbwa na virusi vya Delta. Kwa hivyo kimsingi serikali inachukua mikakati hii kuhakikisha kwamba siku moja basi Rwanda isije ikafikia katika mataifa kama hayo, kwa sababu mpaka sasa hivi pamoja na kwamba tunasema hivi, lakini bado mahospitali hayajaelemewa na mzigo wa watu wa wagonjwa ambao ni mahututi kama ambavyo tumeshuhudia katika baadhi ya mataifa. Na ndio maana serikali imechukua mikakati kama hii ili kuhakikisha kwamba siku moja basi wasije wakaelemewa na mzigo na tukaona pengine labda vifo zaidi ambavyo leo tunaviona leo.
Katika jamii na maendeleo leo, mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi anaarifu kuwa wakulima wadogo wa nchi za ukanda wa Afrika wanaendelea kukabiliwa na changamoto zinazochangiwa na mabadiliko ya tabia nchi. Makala haya ni marudio.
Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo asilimia kubwa ya wananchi wake wanaendesha maisha yao kwa kutegemea kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula na biashara, pia ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zimeweza kufikia moja ya malengo 17 ya milenia ya dunia la kukomesha njaa na kufanikiwa kujitosheleza kwa chakula, uzalishaji ambao asilimia kubwa unafanywa na wakulima wadogo. Pamoja na mafanikio hayo, kundi hilo la wakulima wadogo linakabiliwa na changamoto mbalimbali, kuanzia katika suala zima la uzalishaji, uvunaji, utunzaji, usafirishaji na hata matumizi ya chakula husika. Kutokana na hali hiyo, wadau wa kilimo wakiwemo wataalamu na watafiti wa taasisi mbalimbali za kimataifa wamekutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kujadili namna ya kusaidia kukabiliana na baadhi ya changamoto zinazowakabili wakulima hao, ambazo wataalamu wanasema asilimia kubwa zinatokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kizungumzia tatizo hilo kwa nchi za Afrika, mwakilishi wa shirika lisilo la serikali la kimataifa liitwalo We Effect lenye makao yake makuu Sweden, Bi Anaseko Kasambu, anasema tafiti zinaonyesha kuwa licha ya wakulima wadogo wa nchi hizo za ukanda wa Afrika kuwa ndio wazalishaji wakubwa wa chakula, wengi wao hawapati msaada wakati wa uzalishaji, uvunaji, utunzaji na usafirishaji wa vyakula.
Kwa Tanzania zaidi ya 95% ya vyakula vinatoka kwa wakulima wadogo wadogo. Lakini je, tunawezaje kuhakikisha kwamba sauti zao, changamoto zao zinaweza kusikika? Pia tunataka mwisho wa siku pia serikali kwa asilimia kubwa inaweza kusikiliza changamoto wanazokutana nazo na kuweza kutatua, kama sio kwa yote lakini kupunguza angalau zile changamoto wanazokutana. Kwa hiyo ni wadau muhimu sana.
Mkurugenzi wa idara ya usalama wa chakula kutoka Tanzania, Dr. Hones Kesi, anazungumzia hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania kuwasaidia wakulima wadogo, japo pia anakiri kuwa licha ya Tanzania kufanikiwa kufikia lengo la kukomesha njaa, bado kuna tatizo kubwa la wananchi kukosa elimu ya matumizi bora na sahihi na yenye tija ya chakula yanayohusishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Aidha, Dr. Kesi ametaja baadhi ya matatizo yanayojitokeza kuwa ni pamoja na wakulima kukosa elimu ya namna bora ya kuvuna, kuhifadhi na kusafirisha na hata kutumia vyakula vinavyozalishwa, jambo linalosababisha matatizo ya kiafya likiwemo tatizo la udumavu.
Kwa sasa hivi tuseme kama nchi tunajitosheleza kwa chakula na tuna ziada. Changamoto ambayo tuko nayo sasa hivi ni kwamba ni ulaji wetu. Ukiangalia katika mikoa ambayo inazalisha kwa wingi, kuna changamoto kubwa ya udumavu, changamoto kubwa ya utapiamlo. Lakini chakula kipo cha kutosha. Kwa hiyo tatizo liloko pale bado kuna ufahamu ni jinsi gani ya ulaji wa vile vyakula ambayo tunavizalisha. Na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, taasisi katika sekta binafsi, kuwahamasisha wale wakulima walime mazao mbalimbali.
Kwa upande wa baadhi ya wakulima, wanasema licha ya kufanikiwa kujitosheleza kwa chakula, tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi linaendelea kuwaathiri na kwamba asilimia kubwa ya wakulima wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa elimu ya lishe na pia namna ya kuhakikisha kwamba vyakula wanavyotumia vinaleta tija katika miili yao.
Mimi naitwa Mary Komba. Vyakula tunavyo vingi vya kutosha, lakini namna ya ya ulaji tunakula kimazoea. Bora chakula ni kwamba tunafika, tumekula, tumemaliza, lakini hatufuatii ile system kabisa.
Mimi naitwa Hosiana Paulo. Kule vijijini watu hawajui maana na kule ili mradi anaishi. Swala hili la udumavu, anakosa yale makundi tano ya vyakula, yale makundi ya protini, wanga, mboga mboga, matunda.
Katika kikao hicho, wadau hao wanatarajiwa kutoka na mapendekezo ambayo yanatarajiwa kuwasilishwa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kutathmini masuala ya chakula unaotarajiwa kufanyika Septemba mwaka 2021 New York nchini Marekani. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomea muktasari wa habari za dunia.
Daktari mkuu wa kitaifa hapa Marekani, Vivek Murthy, amesema Jumapili kwamba ana wasiwasi kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya virusi vya korona nchini, wakati akielekeza sehemu ya lawama kwa makampuni ya kimitandao kwa kutofanya vya kutosha kuondoa habari potofu kuhusu umuhimu wa chanjo. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel Jumapili amesema kuwa mafuriko yanayoshuhudiwa Ulaya ni ya kutisha, wakati akiahidi msaada wa kifedha kwa eneo lililoathiriwa zaidi nchini humo. Kiongozi huyo amesema kuwa lugha ya Kijerumani haitoshi kuelezea hali iliyoko. Raia watatu wa China na wawili wa Mauritania wametekwa nyara Jumamosi kwenye kituo cha ujenzi kaskazini mwa Mali, ambako watu wenye silaha walivamia kituo hicho kinachohifadhi vifaa vya ujenzi. Ripoti zinasema kuwa polisi wa Israel Jumapili wamekabiliana na waandamanaji wa Kiislamu kwenye eneo moja takatifu kwenye mji wa zamani wa Jerusalem, ambako Wayahudi walikuwa kielekea kuadhimisha sherehe za kidini. Mahujaji Jumapili waliondoka kwenye mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia kuelekea Mina, ikiwa kama sehemu ya ibada ya Hija ambayo kwa mwaka wa pili sasa inahudhuriwa na watu wachache kutokana na janga la corona. Mazungumzo ya hivi karibuni kati ya serikali ya Afghanistan na kundi la Taliban mjini Doha, Qatar, yamemalizika Jumapili bila kupiga hatua zozote, wakati kiongozi wa kundi hilo akisema kuwa anajilazimisha kwenye suluhisho la kisiasa katika mzozo huo. Na Afghanistan imesema Jumapili kwamba imewaita wanadiplomasia wake walioko Pakistan warudi nyumbani hadi Kabul ishughulikie ukosefu wa usalama ulioko nchini humo.
Kufikia hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.